Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni siku ya Jumatano ya tarehe 31 ya mwezi Agosti mwaka 2022, siku ya kimataifa ya watu wenye asili ya Afrika, lakini pia ni siku ya mwisho kabisa ya mwezi huu wa Agosti. Jina langu ni Flora Nducha, karibu tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Tuanze na masuala ya Afrika. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya watu wenye asili ya Afrika, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema pamoja na utajiri na urithi wa utamaduni na mchango mkubwa unaotolewa na watu wenye asili ya Afrika katika jamii, lakini bado wanakabiliwa na ubaguzi ulioota mizizi. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Everest Mapesa wa redio wa shirika South FM.
Huu ni mwaka wa pili tangu kuanza kwa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya watu wenye asili ya Afrika, ambapo katibu mkuu Guterres amesema mwezi Disemba mwaka huu kutafanyika kikao cha kwanza cha jukwaa la kudumu la watu wenye asili ya Afrika na kuhimiza watu wote kujiandaa kushiriki na kusukuma mbele kazi ya jukwaa. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa ameeleza kuwa duniani kote mamilioni ya watu wenye asili ya Afrika bado wanashuhudia ubaguzi wa rangi uliokita mizizi na wa kimfumo. Ndio maana Umoja wa Mataifa unaendelea kutoa wito wa kuheshimiwa kikamilifu kwa haki zao za kibinadamu na uhuru wao wa kimsingi, kwa ajili ya kurekebisha mambo hayo yanapokiukwa na kuomba msamaha rasmi na kulipwa kwa makosa makubwa ya utumwa na ukoloni. Ameeleza pia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limeomba kuwepo kwa kikosi kazi kitakachosimamia utekelezaji kwa ufanisi wa azimio la Durban na mpango wa utekelezaji. Kikosi kazi hicho kitaandaa rasimu ya tamko la Umoja wa Mataifa kuhusu kukuza na kuheshimu kikamilifu haki za binadamu za watu wenye asili ya Afrika. Amesisitiza kuwa jukwaa litachangia kazi hii muhimu sana na kwamba ni muhimu kwa pamoja tuendelee kuongea kwa sauti kubwa na bila kukosa dhidi ya dhana yoyote ya ubaguzi wa rangi, na kwamba tufanye kazi bila kuchoka ili kukomboa jamii zote kutoka kwa balaa ya ubaguzi wa rangi.
Tukisalia barani Afrika, hatimaye meli iliyokodiwa na Umoja wa Mataifa iliyokuwa imepakia tani 1023 za ngano kutoka Ukraine inayopeleka kwa mamilioni ya watu wenye uhitaji wa chakula nchini Ethiopia jana imetia nanga katika nchi ya jirani ya Djibouti. Lea Mushi amefuatilia na hii hapa taarifa yake.
Ukame mkali kwa zaidi ya misimu minne mfululizo umewaacha watu milioni 22 katika nchi za pembe ya Afrika ambazo ni Ethiopia, Kenya na Somalia katika uhitaji mkubwa wa misaada ya kibinadamu. Vita ya Ukraine na Urusi ilifanya hali kuwa mbaya zaidi kwa mataifa haya, kwa kuwa yanategemea nafaka kutoka Ukraine kwa ajili ya misaada ya chakula. Lakini sasa mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kanda ya Afrika Mashariki Mike Danford anasema meli yenye shehena ya tani 1023 za ngano imetia nanga katika bandari ya nchi jirani ya Djibouti tayari kusafirishwa kuingia Ethiopia. Danford anasema
the food on the brave commander will feed
chakula kilicholetwa na meli hii ya kamanda shujaa kitalisha watu milioni 1.5 kwa mwezi mmoja nchini Ethiopia. Hii italeta utofauti mkubwa sana kwa watu ambao kwa sasa hawana chochote, na sasa WFP itaweza kuwapatia mahitaji yao ya kimsingi. Tangu Umoja wa Mataifa kufanikisha kusainiwa kwa makubaliano ya mpango wa nafaka wa Bahari Nyeusi ulioruhusu meli za Ukraine kusafirisha nafaka, tayari meli takriban 114 zilizobeba shehena ya tani milioni 1.2 za chakula zimesafirishwa katika soko la kimataifa na maeneo ya misaada kama hii iliyoleta nafaka Ethiopia. Na mkuu huyu wa kanda wa WFP anasema
we've already seen a reduction of 15%.
Tumeona bei ya ngano imepungua kwa 15% duniani kote tangu mpango wa Bahari Nyeusi kuanza. Tunachotaka kuona ni chakula kikitiririka zaidi. Tunahitaji kwa mtazamo wa WFP mamilioni ya tani katika eneo hili. Nchini Ethiopia pekee robo tatu ya kila kitu tulichokuwa tukisambaza kilitoka Ukraine na Urusi.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Sadata. Hapo baadaye tutaelekea mashinani ambapo tutasikia jinsi shughuli za kiuchumi za wanawake watengeneza vikapu nchini Tanzania zinavyosaidia katika utunzaji wa mazingira. Lakini kwanza ni makala ambapo leo tunamulika mradi wa nishati ya maji wa AHEPO nchini Tanzania unaofadhiliwa na shirika la mitaji la Umoja wa Mataifa UNCDF. Je, nini faida zake na umeleta mabadiliko gani kwa jamii inayotegemea? Tuungane basi na Happiness Palanjo kutoka redio wa shirika Uhai FM ya mkoani Tabora akisimulia zaidi.
Wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma kusini mwa Tanzania ni jamii ya wakulima. Jamii hiyo sasa iko katika mchakato wa kuhamia kwenye nishati safi, ikiachana na jenereta zinazotumia mafuta ya dizeli kuendesha maisha yao. Uchafuzi unaotokana na mafuta ya dizeli unaathiri afya za watu na mazingira. Ili kuepuka hilo, sasa shirika la mitaji la Umoja wa Mataifa UNCDF linapiga jeki mradi wa nishati ya maji Andoya Hydroelectric Power AHEPO na mamlaka ya wilaya ya Mbinga ili kusambaza huduma ya umeme kwa kaya, biashara na taasisi za serikali kama sehemu ya mkakati wa UNCDF wa kufadhili miradi ya ufikishaji nishati kwa wananchi. Mmoja wa nufaika wa mradi huo ni Heri Ndunguru, mmiliki wa biashara ndogo ndogo.
Nilianza na mashine za kusaga kwa kutumia dizeli. Madhara yake ulikuwa unatoka unga mweusi sana. Hivi hata wateja nilikuwa napata kwa shida kwa kweli. Baada kuja huu umeme wa Ndoya Hydropower, nikabaitika kubadilisha, nikaweka mota hizi za umeme. Unanisaidia sana, kwanza nafanya kazi kwa wepesi bila maumivu. Zamani nilikifua nilikuwa naumia sana, sasa saizi ni kubonyeza tu. Kwa kweli kuna faida kubwa sana.
Joyce Andoya ni mwanzilishi mwenza wa mradi wa AHEPO, anasema
malengo ya kuanzisha huu mradi, tuliona katika vijiji hivi kuwa hawana umeme na tukaona tunaye maji ya kutosha ambaye kama yakishughulikiwa tunaweza nini kupata umeme.
Umeme umebadili kabisa maisha ya jamii hii. Ndani ya miezi 9 ya utekelezaji wa mradi wa matumizi ya nishati safi, shule 5 sasa zimeweza kuongeza madarasa ziada ya jioni. Hospitali 2 sasa zinafanya kazi saa 24 na wanawake sasa wanaweza kujifungua kwa usalama bila kujali ni wakati gani. Taasisi 12 kati ya 70 za umma nazo zimeunganishwa na umeme wilayani hapa, na biashara ndogo ndogo za wastani 67 kati ya 380 pia zimeunganishwa na umeme, huku jumla ya kaya 256 sasa zina umeme. Emmanuel Budeba ni daktari katika zahanati ya Kilimani.
Tuna jokovu la chanjo ambalo tunatumia kutunzia chanjo, inatulahisishia kwa tu kwa kijiji tunachokihudumia na vijiji jirani ambavyo havina umeme wanafata huduma huku. Kwamba huo mwangu unatusaidia hasa kuwasaidia mama wajawazito wanaojifungua usiku, tofauti na kwamba tusingekuwa na mwanga wa umeme.
Hilo linaungwa mkono na mwanakijiji Elizabeth Ndunguru alionja faida hiyo.
Nilijifungua hapa saa 8 ya usiku. Uliweza kunisaidia umeme wa Ndoya wa maji. Yaani hapa kwa sababu umeme kwa mama mjamzito kama mimi unaweza hata kufa. Kwa sababu umeme hamna, inabidi uongezewe njia. Tungemulikia na nini? Umeme unasaidia.
Wanawake ndio wanaoathirika zaidi na kubeba mzigo mkubwa wa shughuli za nyumbani na kazi zingine za bila ujira, lakini sasa kwa kuwepo umeme inatarajiwa kwamba wanawake wengi wataweza kuishi maisha bora na kugawanya vema zaidi jinsi ya kutumia muda wao.
Shukrani sana Happiness Palangio na Heko wanajamii wa Mbinga kwa mafanikio hayo. Sasa umewadia wasaa wa mashinani ambapo Catherine Shembilu, mwakilishi wa kampuni ya vikapu bomba ya nchini Tanzania, ambayo kwa lengo la kukata minyororo ya ukosefu wa usawa kijinsia na kiuchumi, inasongesha malengo ya Umoja Mataifa ya maendeleo endelevu kupitia wanawake watengenezaji wa vikapu vinavyotokana na mimea ya nyasi aina ya milulu katika mikoa ya Iringa na Njombe, anaeleza jinsi shughuli yao hiyo inavyoendana na utunzaji wa mazingira.
Kwanza wakina mama wanapata mafunzo ya kupanda milulu katika mashamba yao, lakini pia milulu yenyewe ikiwa karibu na vyanzo vya maji inasaidia kutunza vyanzo vya maji. Kwa pia tunawapa mafunzo wakina mama kwamba wanavyong'oa milulu, kwa sababu ikizeeka pia inakuwa kama inaziba maji kuweza kupita na kuwa endelevu. Kwa hiyo tunawafunza kwamba wakitoa ile iliyokomaa waweze kupanda tena ili kuweza kutunza vyanzo vya maji. Lakini wale ambao wana mashamba ambayo yanachemchem wanaweza pia kuyapanda katika mashamba yao.
Asante sana Catherine Shembilu na kila laheri katika shughuli yenu. Zile za mwanamke hawezi hapana. Naam, kwa kibao hicho basi Superwoman kutoka kwa wanamuziki nyote wanawake nchini Tanzania, ndio ninahitimisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane kesho kwa jarida lingine, lakini tafadhali usikose kutembelea vutu wetu news.un.org mkwaju SW. Utapata taarifa mbalimbali zinazochapishwa kila wakati. Kwenye Twitter na YouTube rambaza kupitia habari za UN. Kwa niaba ya wote walifanikisha jarida, mimi ni Flora Nducha kutoka hapa Marekani, Umoja wa Mataifa, na kutakia amani na kwa heri.